837 heftene bi pêşengiya Komela Mafê Mirovan û Malbatên Wendayên Salên Notî, her hefte Roja Şemiyê li Amedê, li ber pêkerê Mafê Jiyanê a li Parka Koşyoliyê, çalakiya bila wenda bên dîtin, giryar bên darzandin li dartkeve. Her hefte çîroka wendayek tê xwendin. Di hefteya 833 de, çîroka du rêveberên HDP ku Partiya Siyasî ya 2001 bû, çîroka wan hate xwendin. Ew jî Ebubekir Deniz û Serdar Tanış bûn. Her du siyasetvan li navçe Slopya Şirnexê, di 3 çileya 2001 de nûnertiya HDP vekirin û Serdar Tanış bû serokê navçe Slopê. Li gorî daxuyaniyên malbatê wan, bi vekirina avahiya Partiya Siyasî, Siyasetvan rastî zextan hatin. Di 25 çileyê de fermandariya Cendermeya Slopê telefonê Serdar Tanış kiriye û gazî wî kiriye. Tanış û Deniz bi hev re çûne navanda Cendermeya Slopê lê ji wê rojê vir de ciwan tu esahiyekî nehate girtin. Fermandariya Cendermeyê qebûl nekir ku her du siyasetvanên Kurd çûne navenda wan. Lê piştî bala raya giştî di derbarê her du siyasetvanan de wilayeta Şirnexê ku ew dem Walî Hüseyin Başqaya bû qebûl kir ku Tanış û Deniz di 25 çileyê de çûne fermandariya cendermê û Walî got li tenê nîv saet mane û paşê jî jûr çûne. Avukatê malbata Tanış û Deniz Tahir Elçi bû. Elçi ji bo her du siyasetvanan serî li Amnesty International xist û anîziman xetereya mezin a wendakirinê a di bin çavan de heye û xwest ku ji bo Ebubekir Deniz û Serdar Tanış çalakiya lezgîn îlan bikin. Ji bo akûbeta siyasetvana hîn bikin, şandeyeka taybet jî hate avakirin. Ev şande li Şirnexê û nûner û rêveberên dewletê re civiyan, lê tu encameka bi erênî bi destê wan nekete. Rêveberê Komeleya Mafê Mirovan ya Amedê Ömer Saman ji bo dengê Amerîka Kayda zanin dosya kuşbu dîtina her du siyasetvanan hate vekirin bi encama û dosya di sala 2015 de ji ber dema dirêj hate girtin.
Ew 833 heftane em li qadê ne, 833 heftane em li wendayan digerin, em li faylan digerin, em dibin wenda werin dîtin, fayl werin darizandin. Ji vê daxwazê em li qadê ne, tev malbat û saziyên sivil em bi hevra tên li vira her hefta çîrokekî parve dikin. Serve çîrokê em dibin rewşçî ye, me rewşê derdixin holê û bi vî awayî çalakiyê me berdewam dike. Ebubekir Deniz û Serdar Tanış 2001 da li Silopiyê li Karakolê hatin wendakirin. Ji vê demê da Komeleya Mafê Mirovan ji bo dîtina wan gelek ked da li Silopiyê, li Şirnexê, li Amedê gelek serlêdan kir. Lê mixabin wekî hemû wendayan ev wenda jî nat qebûl kirin.
Avukatên her du malbatan di 17 sebata 2015 de serî li dadgeha destûra bingehîn xistin lê dadgehê salek şûnda biryarek da û ji ber ku dema dirêj di ser dosyeyê de çêbûye serdana malbatan red kir. Rêveberê Komeleya Mafê Mirovan ya Amedê Ömer Samancî ji bo dengê Amerîkayê balê da ser dozên wendayan û got dadgeh ji bo Tanış û Deniz bi helwesta failan bê ceza bihêle tevgeriya.
Yani dost ket 2015'de da dost anayasa mahkemesi cirret kir. Pişte veli ahimi, ahim le cezayek biri le veki unzanın. Den evki cezayı en ben karın beyeci aliye abori ile aliye hukuki mandorek nekir. Dadge veki hamu dozan yani ve cezasızı o ben ve dadi derkist vole. O le hinaj hem de ben kesin ku levan sucan hatina venda kiren. Lemberi van mesele deme gere ne kabul kiren. Ciberko sucen hemveri mirovatiye.
Avukatın Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz, do zaman birin dadgeha mafi mirovan ya Avrupa'ya ujvır jiye le dije Türkiye'ye bir yarek derket. Le pırsineka serbukha pek nehate u vindakırna Ebubekir Deniz u Serdar Tanış de ber pırsiyariya devleti heye. De bir yarek vada gotiye dadgeha mafi mirovan. Hecai gotneye ku, de 24 salanda malbat heji lupay şopa zarukin xoadı çın. Hecai Anfarkin, Dengi Amerika, Ahmet.